Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nemanja Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Američki senator Ron Johnson u Beogradu se sastaje s predsjednikom i premijerkom. Sjedinjene Države podržavaju napore za stabilan mir u regionu, poručio je prethodno iz Prištine. U Banja Luci privedeno sumnjičeni za napad na novinara Vladimira Kovačevića, saopštila policija. U više odvojenih napada Talibana u Afganistanu ubijeno 37 ljudi. U Beogradu počela Nedelja ponosa, uvertira u Pride 16. septembra. Vreme i sutra sunčano i toplo s temperaturom do 28 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti osvrt naše kolumniste Teofila Pančića na Vučićev govor u Severnoj Mitrovici.
Presao se Balkan, rodilo se ništa. Ili još jedan reality show predsjednika Srbije, dokazanog majstora dramatizacije i ispravnosti.
Upoznaćemo vas i sa Nenadom Jovanovim, posljednjim parfimerom u Beogradu, koji mirise izrađuje ručno na tradicionalan način. O poslu koji je njegov deda započeo još pre Drugog svjetskog rata kaže:
veliko zadovoljstvo da smo kao porodica uspeli savladati sve sile i haridbe kroz ove decenije.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki republikanski senator i predsjedavajući komisije za državnu bezbednost Ron Johnson dolazi u Beograd, gdje će tokom poslepodneva razgovarati s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. Senator Johnson jedan je od visoko rangiranih saradnika američkog predsjednika Donalda Trumpa, a zadužen je za specijalne misije. U Srbiji će boraviti dva dana, a dolazi u okviru posjete regionu. Johnson je u nedjelju u Prištini izjavio da Sjedinjene Države podržavaju sve napore za stabilan mir u regionu. Albanski lideri sa juga Srbije pozvali su Skupštinu Kosova da izglasa rezoluciju koja bi podržala pripajanje Preševske doline Kosovu. Oni su se danas u Prištini sastali s predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. Tači je obećao da će se maksimalno potruditi da se ovo pitanje okonča konačnim sporazumom u dijalogu sa Srbijom. Na pitanje da li će posjetiti Preševsku dolinu, Tači je podsjetio da je u odsustvu osuđen u Srbiji. Moram da se ponašam kao predsjednik i ne mogu da donesem odluku i krenem prema granici, te da se fizički suočim sa srpskom policijom. Nisam podneo zahtev za posjetu, ali mogu da zamislim njihov odgovor, rekao je Tači. A odgovor je stigao od ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića, koji je prethodno rekao da bi u slučaju dolaska Tačija u Preševo, kao što su javljali prethodno pojedini mediji, policija postupala u skladu sa sudskim nalozima.
Mi imamo optužnice naše, odnosno naloge naših sudova koje moraju da se poštuju i Ministarstvo unutrašnjih poslova će uvijek postupati u skladu sa nalogom suda.
Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić izjavila je da će pomirenje, normalizacija i dobri susjedski odnosi biti jedino mogući ako se odbace i prevaziđu politike prošlosti koje su, kao što se dobro zna, izazvale decenije bede i patnji na Zapadnom Balkanu i tamošnjim ljudima, rekla je Kocijančić. Ona je tako odgovorila na pitanje novinara u Briselu kako Evropska unija gleda na jučerašnju izjavu srpskog predsjednika Aleksandra Vučića da je bivši predsjednik Srbije Slobodan Milošević bio veliki vođa s najboljim namjerama. Predstavnica za štampu Federike Mogherini je rekla da ne sme biti nikakvog prostora dvosmislenosti niti uvažavanja za one koji su vodili te politike ili akcije. A iz vlade Kosova ocenjuju da je, kako su naveli, veličanje Miloševića Vučić pregazio principe angažovanja za dobrosusjedske odnose i postizanje pravno obavezujućeg sporazuma. Također, predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da je Vučić govorio o miru i razumevanju, dobrosusjedstvu i potrebi o sporazumu sa Albancima, ali istovremeno i o veličanju Slobodana Miloševića, koji je, kako je rekao, odgovoran za genocid na Kosovu i u BiH, za ratove u Sloveniji i Hrvatskoj, što, kako je naveo, ne ide jedno s drugim, javlja Amra Zineli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio da je Vučić govorio o miru i razumevanju, o dobrosusjedstvu i potrebi o sporazumu s Albancima, ali istovremeno, dodao je Tači, veličao je Slobodana Miloševića, odgovornim za genocid na Kosovu i u Bosni i Hercegovini i za ratove u Sloveniji i Hrvatskoj, a to, kaže Tači, ne ide jedno s drugim.
Povedat sini figur se, željote te Balkani, Slobodan Miloševića, zve generalivete ti.
veličanje figure dželata Balkana Slobodana Miloševića i ostalih generala i poruke o miru i razumevanju ne idu paralelno jedno s drugim. Prema tome, ocenjujem da je to bio pogrešan stav, nepotreban i nimalo ne pomaže kreiranju bolje atmosfere u dijalogu. Kada se pominje Slobodan Milošević, pominje se najveće zlo nakon nacizma u Evropi, kazuje Tači na konferenciji za novinare u Prištini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u Sremnoj Mitrovici u nedelju istakao da je Milošević bio veliki srpski lider sa najboljim namerama, ali sa mnogo lošim rezultatima.
Ne zato što je on ili bilo ko drugi to želeo, već zato što želje nisu bile realne, a interesi i težnje drugih naroda zanemarili smo i pocenili. I zbog toga smo platili najvišu i najtežu cenu.
Politički savjetnik premijera Kosova Haljim Matoši u izjavi za naš program kazao da je Vučić veliča Miloševića, a koji je bio optužen za genocid i ratne zločine i koji je bio ideator konsensualnog fašizma Srbije 90. godina. Radi se o populizmu koji, mekše rečeno, dokazuje da aktualni predsjednik Srbije nije se odvojio od mentaliteta agresije nad Kosovom, ali je pokušao da omekša tu retoriku. Pominjanje Miloševića, pohvale njemu, objektivno bi trebalo da služi kao alarm Evropskoj uniji i svom demokratskom svetu, zato što je u suprotnosti s integracionim duhom regiona, kazuje Matoši. Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselje istakao da je dobro što je došlo do posete Vučića Kosovu, jer je još jednom dokazano da lideri Srbije nastavljaju tradiciju Slobodana Miloševića. Ne dolaze da pomognu i zaštite Srbe na Kosovu, već da promovišu sebe. Kao i uvek, starom retorikom protiv mirovne budućnosti reagovao je Veselji. Zamenik premijera Kosova i potpredsjednik vladajuće demokratske partije Enver Hoxha prokomentarisao je na Twitteru da Vučić igra opasne igre na Kosovu koristeći se Miloševićevim vodičem. I Evropska služba za spoljna pitanja mora odmah da osudi takvu politiku. Ova poseta dovodi u sumnju ulogu Evropske unije u dijalogu. Ukoliko od posrednika postaje svoj potkopač, napisuje Hođaj. Visari Meri, potpredsjednik opozicione socijaldemokratske partije, kazao je da je Milošević 1989. izabrao Gazimestan kako bi se predstavio kao zaštitnik srpskog naroda na Kosovu, dok je 2018. Vučić izabrao sever Kosova da isto to uradi. Nove okolnosti, isti cilj, drugačija metoda. Miloševićev Gazimestan bio je uvod u novo poglavlje ratnim sredstvima. Rezultat je poznat. Vučićev sever Kosova teži novom poglavlju mirovnim sredstvima u dogovoru sa Hašimom Tačem. Rezultat nije poznat, napisao i Meri. On je dodao da je Vučićev defile po severu Kosovo imao za cilj demarkaciju njegove teritorije, a da su mu to omogućili kosovski rukovodioci. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
A deo govora predsjednika Srbije u Severnoj Mitrovici o dobrim namera Slobodana Miloševića izazvao je oštre reakcije i u Hrvatskoj. Predsjednica i premijer Hrvatske nisu za sada komentarisali, ali je zato opozicija žestoko kritikovala, javlja iz Zagreba Enis Zebić.
Tomo Medved, ministar ratnih veterana i osoba koju se prije može svrstati među jastrebove nego među golubove u hrvatskoj vladi, smiruje situaciju.
Ja mislim da mi u Hrvatskoj previše pozornosti pridajemo Vučiću. Mislim da se trebamo baviti pitanjima koja su važna za naš gospodarski rast, za prosperitet u Republici Hrvatskoj.
Socijaldemokratski eurozastupnik i bivši ministar vanjskih poslova Tonino Picula u izjavi za javnu televiziju Vučićevu oštru retoriku vidi kao pokušaj da se nađe druga strategija kada mu je propao pokušaj razmjene teritorija s Kosovom.
Vučić osjeća da vrijeme curi, da ne uspijeva naravno nametniti interese maksimalističke Srbije koje bi oni ovoga trenutka izgledali kao razmjena teritorija da se bar dobije nešto, i onda naravno sad pribjegava politici koja ga već unaprijed na neki način oslobađa odgovornosti za rezultat koji će biti neuspješan.
Miro Bulj je u ime oporbenog Mosta zatražio prekid diplomatskih veza sa Srbijom i blokiranje srpskih pregovora o priključenju Europskoj uniji. Optužio je Vučića da, kao i u ratu, nastavlja stvarati sukobe između Hrvata i Srba u Hrvatskoj, usprkos činjenici da se 9000 Srba borilo na hrvatskoj strani. Plenković šuti jer se dodvorava Pupovcu, a zašto šuti predsjednica?
Zbog toga što na tome četniku prostrla crveni tapet. I to je morbidno, žalosno i bolno da se takva politika u Hrvatskoj vodi anacionalna.
Politički analitičar Dejan Jović kazuje za jednu privatnu televiziju kako je Vučićeva izjava da nikada u Kninu nije bilo šahovnice pogrešna, nesmotrena i neoprezna, jer je šahovnica bila u grbu socijalističke Hrvatske, kao što je, dodajmo, 4S bilo u grbu socijalističke Srbije. On ne misli da je Vučićev govor bio pohvala Miloševića i njegove politike, već da je to bila kritika Miloševića.
Mislim da je dosta važno ipak da je srpski predsjednik na neki način i to na Kosovo Kosovu, gdje su svi glasali za Miloševića. Dakle, gdje je bilo uporište Miloševića i uporište ideje o nebeskom narodu i uporište tog gazimestanske te politike, da je ipak napravio neku vrstu odmaka i kritike te politike. Možda nedovoljno jasno, pri tome je sigurno napravio pogreške. Ja mislim da taj govor je morao biti puno precizniji. Otvara ga napadima sa mnogih strana, ali mislim da je ipak prilično važna poruka da je i to bio sastavni dio govora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Šta je ostalo iza posete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Kosovu? Kako razumeti njegove poruke i šta su dobili kosovski Srbi? Poslušajte šta o tome piše naš kolumnista Teofil Pančić.
Tresao se Balkan, rodilo se ništa. Ili još jedan reality show predsjednika Srbije, dokazanog majstora dramatizacije i ispravnosti. Što je opet, kad se podvuče crta, vrlo blisko ničem. Ali ničemu koje trešti iz reči, o kojem se priča povičenim tonom, koji je udarna vest, mada se kada ga raspakuješ sastoji jedino od sadržaja šupljine. A svi su tako željno iščekivali taj 9. septembar, dan kada će Aleksandar Vučić na Kosovu saopštiti šta je ishod dugotrajnih pregovora Beograda i Prištine, ili ako ne to, onda barem šta je jasna i rezolutna politika Beograda, koje su to crvene linije koje se neće moći preći, iza čega Srbija stoji i stajaće i u budućnosti, a šta je ostavila iza sebe, gde je povučena granica između političke fantazije i stvarnosti, čemu se mogu, a čemu se ne mogu nadati Srbi sa Kosova, ali i kosovski Albanci, Srbija i Kosovo uopšte, pa i Balkan kao takav, jer su svi procesi koje je pokrenuo raspad Jugoslavije i dalje i tekako povezani i nema nade da u dogodno vreme ili možda ikada budu razdvojeni. U osnovom, ko mi toliko ne razume, opasan je za sebe i za druge i ne bi trebalo ni na koji način da se petlja u tako ozbiljne stvari kao što je raspetljavanje kosovskog, srpsko-albanskog i svih drugih balkanskih čvorova.
Kolumnu Teofila Pančića, Vučićevu istorijsko ništa, čitajte na slobodnaevropa.org.
U ovom bloku i vest da je policija Republike Srpske uhapsila osumnjičenog za napad na novinara televizije BN Vladimira Kovačevića u Banja Luci, rečeno je na konferenciji za medije ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragana Lukača. Lukač je kazao da je sam Kovačević uhapšenog prepoznao kao napadača, dodavši da se za drugom osobom koja je učestvovala u ovom napadu i dalje traga. Kovačević je, podsjetimo, brutalno prebijen 26. avgusta uveče ispred zgrade u kojoj stanuje. Tužilaštvo i ovaj napad okarakterisalo kao pokušaj ubistva.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američki senator Ron Johnson u Beogradu se sastaje s predsjednikom i premijerkom. U Banja Luci privedeno sumnjičeni za napad na novinara Vladimira Kovačevića, saopštila policija. U više odvojenih napada Talibana u Afganistanu ubijeno 37 ljudi. U Beogradu počela Nedelja ponosa, uvertira u Pride 16. septembra. Vreme i sutra sunčano i toplo s temperaturom do 28 stepeni. U minutima pred nama upoznaćemo vas sa Nenadom Jovanovim, poslednjim parfimerom u Beogradu, koji mirise izrađuje ručno, na tradicionalan način. O ovom poslu, koji je njegov deda započeo još pre Drugog svetskog rata, kaže:
veliko zadovoljstvo da smo kao porodica uspeli savladati sve sile i haridbe kroz ove decenije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prilazimo na vesti iz sveta. Najmanje 37 osoba poginulo je u napadima na više lokacija na severu Afganistana, saopštili su lokalni zvaničnici. Odgovornost za sve ove napade preuzeli su Talibani. Prema preliminarnim rezultatima parlamentarnih izbora u Švedskoj, koje je objavila izborna komisija, vladajući blok levog centra u neznatnom je vođstvu nad alijansom desnog centra. Mesta u parlamentu osvojile su i antiimigracione Švedske demokrate, partija koja svoje korene inače vuče iz neonacističkog pokreta. Aktuelni premijer Švedske, Stefan Löfven, poručio je da namerava da ostane na toj funkciji, mada je njegova partija levog centra ostvarila najgori izborni rezultat u svojoj istoriji.
Vi hade vela se et bättre resultat. Ingen tvekan om det.
Voleli bi da su rezultati bolji, u to nema sumnje. ali uprkos tome glasači su ipak učinili socijaldemokrate najsnažnijom partijom.
Lider drugoplasirane političke snage Ulf Kristersson izjavio je da je obezbedio mandat za formiranje nove vlade, te da Leven treba da podnese ostavku.
Tusen tak, tak so hemskt mycket.
Narod Švedske je izabrao novi parlament, alijansa je očigledno veća od vlade. Ova vlada je odradila svoje, nikada nije ni trebalo da bude na vlasti, a sada je vreme da se povuče.
Bude aldri ha tiltret, nu ska den avgå.
A ideolog ekstremno desnih švedskih demokrata Mattias Karlsson, inače i šef poslaničke grupe ove partije, poručio je da rezultati predstavljaju politički zemljotres, te da bi vladajuća partija morala da posluša, kako se izrazio, signal koji su im Šveđani poslali.
Mi ćemo reprezentovati mnogo više od milion ljudi, a glas milion ljudi se ne može ignorisati.
Više od 1000 ljudi uhapšeno je u Rusiji na demonstracijama protiv plana Kremlja da podigne starosnu granicu za odlazak u penziju. U protestima, koji su koinicirali sa regionalnim i lokalnim izborima širom Rusije, učestvovalo je na 1000 nezadovoljnih građana. Veruje se da je moguće i da su demonstracije, tokom kojih je bilo i sukoba s policijom, doprinele niskom izlasku glasača na birališta. Naime, samo 2 sata pred zatvaranje, izlaznost je bila tek 28%, prenosi Biljana Jovi.
Ruski portal OVD Info, koji prati hapšenja demonstranata, objavio je da je najmanje 1018 ljudi uhapšeno na protestima u 33 grada širom Rusije. Najveći broj uhapšenih je u Sankt Petersburgu, drugom po veličini gradu u Rusiji, gdje su privedena 452 demonstranta, izvijestio je OVD Info. Protestne skupove je prošlog mjeseca najavio opozicioni lider Aleksej Navalni, koji je trenutno na odsluženju 30-odnevne kazne zatvora za, kako vlasti kažu, kršenje zakona o javnom okupljanju u januaru. Izbori koji su uključivali i glasanje za izvršne vlasti održani su u 21 od ukupno 85 ruskih administrativnih oblasti i predstavljali su prvi veliki test za vladu predsjednika Vladimira Putina i premijera Dmitrija Medvjedeva od kada su predložili podizanje granice za odlazak u penziju. Prvobitni plan vlade bio je da se za muškarce poveća granica sa 60 na 65 godina starosti do 2028. a za žene sa 55 na 63 do 2034. Kasnije je Putin modifikovao prijedlog tako da se žene mogu penzionisati sa 60 godina. Prema različitim istraživanjima javnog mnijenja, oko 90% Rusa se protivi planu za povećanje starosne granice za odlazak u penziju, a nedavno istraživanje Levada centra je pokazalo da je 50% Rusa reklo da su spremni da učestvuju u protestima protiv tog zakonskog prijedloga. Snimci sa skupova su pokazali kako policija nekad koristi silu da bi rastjerala okupljanja građana, gađajući demonstrante pendrecima i potom ih odlačeći. Demonstracije na moskovskom trgu Puškin okupile su oko 2000 ljudi koji su uzvikivali slogane Rusija bez Putina, te držali transparente na kojima je pisalo Putine, kada ćeš otići u penziju. Vlasti su uhapsile nekolicinu prominentnih saradnika Alekseja Navalnog noću oči protesta. Georgij Alburov, glavni istražitelj njegove antikorupcijske fondacije, na Twitteru je objavio da je priveden u Moskvi 8. septembra i da je optužen za kršenje zakona o javnim događajima u vezi sa protestima na dan izbora. Podrška Putinu, Medvjedevu i vladajućoj jedinstvenoj Rusiji je značajno otpala od kada je predložen penzioni plan reformi i usvojen u prvom čitanju u Donjem domu parlamenta, Državnoj dumi u julu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ovogodišnja Nedelja ponosa počela je danas u podne okupljanjem u Skupštini grada Beograda. Tokom Nedelje ponosa u Beogradu će biti organizovano više od 60 izložbi, koncerata, filmskih projekcija, debata i konferencija. Nedelja ponosa završava se u nedelju 16. septembra Paradom ponosa, koja se ove godine organizuje pod sloganom Reci da. Organizatori Prajda najavili su također da će uputiti i dopise poslanicima u Skupštini Srbije sa zahtevom za pokretanje dijaloga o donošenju 2 zakona, o rodnom identitetu kao i o istopolnim partnerstvima, rekao je za Radio Slobodna Evropa Goran Miletić, jedan od organizatora Prajda.
Tražimo donošenje zakona o registrovanim partnerstvima, budući da je do kraja prošle godine trebalo da bude sačinjen radni tekst, a ništa nije učinjeno po tom pitanju. Ne tražimo da to bude brak ili nešto, ali država mora nekako nađe neki modalitet. Ne možete, na primjer, vi sa partnerkom živite u zajednici, pa nema nikakvog pravnog osnova. S druge strane, ono što građani moraju znati, ako dođe istopolni par iz inostranstva u ovdje u neko od ambasada, država to prizna. Dakle, to je onako, priznate nekom inostranom, a ne priznate svojim građanima i mislim da tu mora nekako da se pronađe neki pravni put.
Rekao je Goran Miletić. Dodajmo još da je za kumu Prajda ove godine izabrana novinarka Susana Trenić.
Ja sam Tijana Jakišić, student sam mastera međunarodne bezbednosti na Fakultetu političkih nauka, a sada radim kao event manager u jednoj IT kompaniji.
Kuda se zna, Marina Fratucan govori o tome da li njena generacija, kako kaže, za razliku od nekih prethodnih, svoju budućnost radije ipak vidi u Srbiji nego negde daleko, ali i o tome gde je odgovornost države, a gde pojedinaca.
Mislim da mi još uvek patimo od socijalističkog modela razmišljenja, gde je mnogo funkcija u društvu preuzimala država, ali kada bi se nekako krenulo na tom mikronivou, mislim da bi odatle potekle promene, prosto da bi nekako to demokratsko obrazovanje najbolje se tu pokazivalo. Tako da mislim da je to neki model po kojem bi mogli da se zapravo stvaraju promjene i da se ljudi uče o tome zapravo šta je odgovornost i zašto smo mi odgovorni i zašto je neko tamo odgovoran i da bi na taj način možda neke stvari se promijenile. Ja od, da kažem, nevernog tome, s obzirom da sam diplomirani politikolog, pa sam sa verom ušla u traženje posla, ali mislim da je vera jako mali segment toga. Najveći segment toga jeste rad i ono što je se u nekom mom slučaju pokazalo, to je jedna velika mreža poznanika. I kada govorimo o mreži poznanika, ne mislimo na političku partiju ili na rodbinske veze. Mislim da je ključno za zaposlenje danas biti jako raznovrstan i znati raditi svašta i čuviti se da uvek uvećavate svoje veštine i znanja.
Pomenulo se tržište rada, kako ga osluškivati ako često ministarstvo prosvete kada te upisne kvote daje, ne gleda baš šta je to na tržištu aktuelno. Dakle, imamo prosto upisna mesta, veliki broj na nekim fakultetima gde posle ljudi ne mogu da nađu neki posao. Dakle, kako se onda to osluškuje tržište rada?
To je odgovornost individua ili nekako okoline te individue. Ne možemo se oslanjati više toliko na medije ili na državu i ne možemo prebacivati odgovornost na njih, nego odgovornost i na nama.
Potražite na Slobodna Evropa.org.
I dalje govorimo o pitanju mladih. Prema podacima iz najnovijeg istraživanja krovne organizacije mladih Srbije o položaju i potrebama mladih, u tu grupu spada 17% populacije Srbije. U izveštaju je međutim navedeno da oni imaju svega 4 predstavnika u Narodnoj skupštini, što, kako navode, pokazuje slabu političku participaciju onih koji zastupaju interese mladih. Kako mladi u Novom Sadu posmatraju politiku i da li su uopšte zainteresovani da učestvuju u njenim procesima, proverila je Maja Leđenac.
KOMS je u izveštaju koji je predstavljen u avgustu ove godine naveo da je u odnosu na 2017. godinu došlo do značajnog pada procenta mladih koji veruju u demokratiju. Podaci govori o tome da sve više mladi gubi poverenje u političke partije, smatrajući da su svi isti i da ne zastupaju javni interes. A zbog toga čak svaka treća mlada osoba ne glasa na izborima. Međutim, mladi koje smo u Novom Sadu pitali da li izlaze na izbore, koji se u Srbiji u posljednje vreme održavaju gotovo svake godine, posvjedočili su da svoju obavezu ispunjavaju kad god je to moguće. Studentkinja Sara Tomović kaže da je od punoletstva već jednom izašla da glasa.
Za sad sam ja uhvatila, mislim, 2 izbora, ali sam izašla, mislim, na jedan i to novi posljednji. Iz prostog razloga što je to. Htjela sam da napravim nešto, neku promjenu, ali na kraju nije izbalo ništa, tako da...
Bili su to predsjednički izbori 2017. godine, nakon čega su mladi sa raznih univerziteta u Srbiji poveli proteste na ulicama, sumnjajući na izbornu krađu, a koji su trajali više meseci. Na te izbore je nezadovoljan aktualnom vlašću u Srbiji izašao i snimatelj i montažer Mladen Brcan.
Izlazim na izbore svaki put. Mislim da treba dati šansu svima da opozicija dođe u poziciju i suprotno.
Svoje pravo redovno koristi i voditelj i novinar Omladinskog radija iz Novog Sada Dušan Majkić. On je zbog svog posla u svakodnevnom kontaktu sa mladima i kreira program za njih, pa zaključuje da mlade sve manje zanima politika jer im se u javnom diskursu nudi previše zabave, koja deluje kao sedativ za kritičko mišljenje.
Mislim da ih ne zanima politika u velikom broju. Mladi jednostavno su danas potpuno rastrzani između neke zabave u Srbiji i nekog odlaska iz iste, zato što su oni na neki način idealizovali Evropsku uniju. Oni ne znaju, po meni, 60-70% šta je zapravo Evropska unija, koliko treba da se radi i koliko treba da se dođe do nekog sistema koji je kvalitetan da bi se on nazvao Evropska unija.
Prema rezultatima pomenutog Komsovog istraživanja, glavni problemi mladih u Srbiji su i dalje nezaposlenost, obrazovni sistem i bezbednost. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nenad Jovanov poslednji je parfimer u Beogradu koji mirise izrađuje ručno, na tradicionalan način i po staroj recepturi koju je nasledio od predaka. Prvu porodičnu radnju otvorio je još njegov deda pre Drugog svetskog rata. Sudbina parfimerije je međutim neizvesna jer država ne pomaže opstanak starih zanata, a njegov sin izabrao je drugu profesiju, Gordana Ćosić.
Parfemi na meru, ručno pravljeni po želji kupaca, mogu se kupiti samo na jednom mestu u Beogradu, u parfimeriji Sava, poslednjoj zanatskoj parfimeriji u gradu. Pravi ih majstor Nenad Jovanov na tradicionalan način.
Miris mora da bude izvesno vreme na vama, da se ugreje na vama, da se sjedini sa vama i da vi tada pomirišete sebe. Da li je to aroma koju vi tražite, koju želite?
Zanat parfimera prvi je započeo deda Nenada Jovanova još pre Drugog svetskog rata, da bi posao nastavio njegov otac i davne 1954. godine otvorio sadašnju parfimeriju u ulici Kralja Petra u centru Beograda, koja od tada nije menjala svoj enterijer ni način rada.
Gledajući predanost mojih roditelja, bez sumnje je uticalo i na mene u mom odrastanju, tako da i dan danas osjećam, verujte, jedno veliko zadovoljstvo da stvorivši nešto možete nekog da obradujete, uslovno rečeno da i usrećite. Zar nije to dovoljno?
Kako sam ističe, neretko se dešava da uslužuje dve pa i tri generacije mušterija, koje po tradiciji njegovog oca uvek namiriše izabranim parfemom pre izlaska iz radnje. A za Radio Slobodna Evropa otkriva da parfemi na istoj osobi ne mirišu uvek isto.
Ako ste vi smireni, ako ste vi opušteni, ako ste vi raspoloženi, taj miris dobija dodatni pozitivan kvalitet. Ako ste u nekom grču, u strahu, vi se pretvarate u osobu kiselog tipa kože, gasite pojedine komponente iz mirisa, menjate ga, uslovno, kao što sam rekao, čak do negativnosti.
Međutim, Jovanovu nedostaju kolege iz branše. Kako je biti poslednji parfimer u gradu?
Veliko zadovoljstvo da smo kao porodica uspeli savladati sve sile i haridbe kroz ove decenije, a ujedno i jedna doza nostalgije. Zar je moguće da nije potrebno i ovako nešto?
U zlatno doba parfimerske zanatske delatnosti, 50. i 60. godina prošlog veka, u Beogradu su postojale 22 parfimerije. Sada je ostala samo jedna. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Američki senator Ron Johnson u Beogradu se sastaje s predsjednikom i premijerkom povodom Vučićevog pominjanja Slobodana Miloševića. U Europskoj uniji rečeno da nema prostora za pohvale. U Banja Luci privedeno sumnjičeni za napad na novinara Vladimira Kovačevića, saopštila policija. U više odvojenih napada Talibana u Afganistanu ubijeno 37 ljudi. U Beogradu počela nedelja ponosa, uvertira u Pride 16. septembra. Vreme i sutra sunčano i toplo s temperaturom do 28 stepeni. A iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.